Veldig kjekt å være på nibbe igjen. Og som jeg sa sist, jeg har bodd her et år av mitt liv. Så har gode minner herfra, særlig turene til gudstjeneste på Bryne, hvor det var god traktorkør på vei ut. Det var alltid stas, alltid en sånn høydepunkt i løpet av uken. Men veldig fint, og takknemlig for å bli spurt om å komme, Magnus. Og veldig kjekt å se at vi er så mange her denne første søndagen i advent. Og jeg skal dele en tekst fra den høytiden som vi beveger oss inn i nå. Så hvis du har Bibelen med deg, så kan du slå opp i Lukas evangeliet. Kapittel 1, og vi skal lese det som i min bibel så står det Maries lovsang, men det er Maries sang. Denne høytiden er preget av forskjellige sanger, men akkurat i dag så skal vi se på Maries sang. Og vi leser fra vers 46. Og Marie sa, «Min sjel opphøyer Herren.» Og min ånd har fridet seg i Gud min frelse. For han har sett til sin tjeneste kvinnes ringe stand. For se, for nå av skal alle slekte prise meg salig. For han som er mektig har gjort store ting for meg, og hellig er hans navn. Og hans misken er over dem som frykter ham fra slekt til slekt. Han har vist styrke med sin arm, han har spredt dem som er stolte i sitt hjertes tanke, og han har støtt ned de mektige fra sine trone og opphøyet de små. Han har mettet de sultne med gode gaver, og de rike har han sendt tomhendt bort. Han tok seg av sin tjener Israel for å minne om sin miskunn, slik han talte til våre fedre, til Abraham og til hans slekt for evig. Og Maria ble hos henne i omkring 3 måneder og ventet så hjem til sitt hus. Dette er Herrens ord. Fader, jeg takker deg og priser deg og ærer deg. Takker deg for ditt levende ord. Takker deg for ordet ditt som er et lys for oss, som er brød for oss, som du ønsker skal mette oss denne søndagen, og som skal herliggjøre din sønn Jesus. Og det ber jeg om. Jeg ber at når vi forlater kirken i dag, så skal vi forlate, og at vårt hjerte har blitt opplyst, og våre øyne har blitt klare, og vi ser Jesus enda tydeligere i sin herlighet, i sin makt, i sin skjønnhet. Jeg ber deg, gode Hellige Ånd, at du herliggjør Jesus denne søndagen. Jeg ber at du maler Jesus og hvem han er, og sider ved hans karakter, og at du igjen griper vårt hjerte med hvem Jesus er, vår frelse, vår mester, vår Herre. Vi priser deg, Jesus, for det. Vi ber deg, Hellige Ånd, at du vekker opp vårt hunger etter deg og etter ditt ord. Jeg takker deg for dette i Jesu Kristi navn vi ber. Amen. Vi da skal se litt på Maria, denne flotte unge jente som skal bli på en måte en liten forbilde for oss denne søndagen. Og du vet at når vi lever livet, så kan vi møte livet på forskjellige måter. Vi kan enten møte livet, og så møter vi de vanskelige tingene i livet, omstendighetene som vi går gjennom. At det blir syk, eller relasjoner blir spent, eller noe blir litt ødelagt, eller en dør blir stengt, eller jeg mister en jobb. Og så kan vi ta det, og så kan vi prosjektere det. Vi kan kaste det på Gud. Og utifra livene våre, så kan vi tenke, ja, Gud er ikke god mot meg, fordi se på livet mitt. Altså se på omstendighetene, se på hvordan jeg har det, og så prosjekterer de på Gud og sier, derfor er ikke Gud god. Eller vi kan se på ordet, vi kan se på Bibelen, og vi lar Bibelen bli det som forteller oss om hvem Gud er, hvordan han er, hvordan livene våre skal være, og vi lar ordet, vi lar Bibelen vise oss hvordan Gud er, og hvordan livene våre skal være. Og når vi ser på Maria, så er det akkurat slik Maria lever sitt liv. Maria lever ikke sitt liv nedenfra og opp, hvor hun ser på livet sitt og lar livet sitt definere hvem Gud er. Men Maria kjenne til ordet, og hun la ordet definere både hvem Gud og hvordan livet hennes skal være. Nå vet vi at Marie var jo en tenåringsjente. Vi vet ikke alderen, men antageligvis var det et sted mellom 14, 15, 16, 17. En unge tenåringsjente som bodde i en liten bygd i det som i dag heter Israel, i Nazaret. Og på den tiden så tror de at det bygde, jeg vet ikke hvor stor Nabø er, men det litt større enn Nazaret på den tiden, men de flere hundre, 200, 300, 400, 500 mennesker trodde de bodde i Nazaret på den tiden. Og Bibelen forteller oss at hun fikk besøk av engelen Gabriel, og at engelen Gabriel fortalte henne, som ble en oppfyllelse av profeten Isaia, at hun skulle bli med barn, og at hun skulle bære Guds sønn, Messias Jesus, ikke sant? Og du kan jo bare tenke deg hvordan det måtte være for denne tenåringsjente å møte den beskjeden, altså en unge jente. Jeg har en jente selv. I år så har min jente gifte seg tidlig, det må jeg innrømme. 20 år gammel, så jeg følte det var litt tidlig. Fortsatt en lite jente, ikke sant? Men hun er enda yngre enn min datter på 20. Hun Maria her, unge jente. Og så plutselig så får hun da beskjeden om at hun skal bli med barn. Hun skal være gravid, og ikke på den naturlige måten etter at hun er vår gift, ikke sant? Men at Gud selv skal komme over henne. Hvordan skal dette gå seg til? Det spør jo Maria om, ikke i tvil, men spørrende. Og da sier englene at den allmektige skal komme over henne, skal overskygge henne, ikke sant? At det skal skje på overnaturlig vis, og det vet vi at det gjør. Men likevel så skjønner vi at selv om en engel kommer til henne, så må det jo rase tanke gjennom denne unge jentes hode. Altså det må jo plutselig begynne å komme en del tanker, men hvordan kommer Josef til å reagere på dette? Det er ikke unaturlig å tenke at unge Marie tenker, ja, men jeg er ganske trygg på han Josef, men hva han kommer til å si når jeg sier dette her, det vet jeg ikke. Kanskje han kommer til å forkaste meg. Kanskje han kommer til å si, det her, Marie, du kan finne på litt av hvert du, altså, men dette her, dette kjøper jeg ikke, dette tror jeg ikke på. Og hva med ryktet hennes da? Sant? En unge tenåringsjente som ikke er gift, men blir gravid. Man vet hvordan det er å bo på bygd. Da kjenner alle alle, og alle vet hva som skjer i alle sitt liv, og plutselig så er denne unge jente mage litt større, folk ser at ok, her er det noe som har skjedd. Hva med ryktet hennes? Tror du at hun kunne ha bekymret seg for hennes rykte? Om hva folket kommer til å si om henne? Ja, det er helt sikkert. Vi vet jo at det ryktet om henne spredde seg i bygden, fordi at når Jesus levde, så var det flere ganger at mennesker kom til Jesus og sa, vi vet i alle fall hvem faren vår er, ikke sant? Så vi vet at hennes rykte ble på en måte svettet etter at dette skjedde. Ja, men hva kommer min egen familie til å si da? Hva kommer mamma til å si? Hva kommer pappa til å si? Kommer de til å kaste meg ut? For det var ikke bare å bli gravid utenfor ekteskap ifølge jødiske tradisjoner i det gamle testamentet. For ikke å snakke om bare det å være gravid. Altså, jeg har aldri vært gravid, men jeg vet jo for de kvinnene som blir gravid, det er jo ikke bare, det er en påkjenning. Du vet ikke hvordan på en måte kroppen kommer til å tåle det man går gjennom. Det skjer mange forandringer og endringer, og plutselig så er denne ungdomsskolejenta i en situasjon hvor hun kan tenke på, ja, hva skjer med Josef, hva skjer med familien, hva skjer med ryktet mitt, hva skjer med helsen min, hva skjer med framtiden min, hvem kommer til å forsørge? Nå tenker jeg at hun har mange grunner til å bekymre seg, og jeg vet ikke hvor du er i dag, eller om du står i en situasjon hvor du selv kan kjenne på, ja, hva skjer med helsen min? Hva skjer med barna mine, med barnebarna mine? Ja, hva med økonomien min i den tiden som ligger framfor meg? Det kan være forskjellige ting som vi møter på, og en ting er helt sikkert at ganske mange av oss, vi er gode til å bekymre seg. Jeg tror at det er noen som har vurdert iblant å legge den inn i teksten om nådegavene, at du har nådegaven til å bekymre deg, men det er faktisk ikke en nådegave. Det er ikke et kall heller. Det å bekymre seg, det er vi ikke kalt til.
Og hva gjør Maria i stedet for å bekymre seg? Og det Maria gjør i stedet for å bekymre seg, det at hun tilber Gud. Og det det samme utfordring og oppmuntring som Maria begynner med til alle vi som her på Nærbø denne søndagsformiddagen. At alle vi møter på situasjoner i livene våre hvor vi lett kan bekymre seg. Det kan hende det bare meg, men jeg antar du kjenner deg litt igjen i dette her. Sant? At vi får liksom daglig muligheter til å bekymre seg for diverse saker og ting. Men Maria velger en annen vei i stedet for å bekymre seg. Maria velger å tilbe Gud. Maria velger å synge. Og hun begynner med denne fantastiske setningen i denne sangen. Og det er en sang, og det synes jeg er nydelig. Vi som er Jesus etterfølgere, vi er kalt til å synge. Om du synger som en engel, eller om du synger som en kråke, det har ingenting å si. Gud elsker å høre din stemme. Han elsker at du skal synge, og han elsker at du synger høyt. Vi er kalt til å synge. Og Marias respons er at hun begynner å synge med disse fantastiske ordene. Min sjel opphøyer Herren. Altså, det djupeste i meg, det som er langt her nede, det jeg kjenner inni meg, jeg ønsker å prise Gud. Jeg ønsker å ære Gud og vise gjennom mitt liv og med mine ord hvem Gud er. Det er min djupeste lengsel. Det er det jeg vil virkelig gjennom det jeg går gjennom nå. Det er at jeg vil leve mitt liv til ære for Gud. Og det er den kristnes djupeste lengsel. Du vet at når du kommer til tro på Jesus Kristus, så skjer det noe dramatisk med deg. Det er ikke bare en ny livsendring, en god selvterapi, en ny måte å få et litt bedre liv på. Men du får en helt ny DNA. Du får et nytt hjerte med en ny natur og med nye lengsler. Og disse lengslene, det er lengsler etter skriften, og det er lengsler etter dette fellesskapet, og det er lengsel etter å leve et liv til ære for Gud. Det er et tegn på at du er frelst. Det er et tegn på at den hellige ånd er i deg, at det finnes denne lengselen etter å leve et liv til ære for Gud. Kan jeg høre en amen på det? Det er den kristnes djupeste lengsel. Jeg vil leve mitt liv til ære for Gud. Det er der vi er alle sammen. Og der begynner Maria i møte med denne meldingen, denne beskjeden som vi forstår er jo fantastisk. At hun blir mor til Jesus. Det forstår vi er stort, er enormt. Men likevel, en unge jente, hun vet ikke hva som kommer til å skje med alle de relasjoner rundt hennes liv. Hun vet ikke hvordan det kommer til å gå med hennes helse. Men så sier hun, min sjel, lov Herren. Og så fortsetter hun med å si, og min ånd har frydet seg i Gud. Jeg liker det ordet frydet seg. Jeg liker ordet juble. Og frydet seg. Og glede seg. Jeg liker det ordene. Fordi at jeg tror at grunntonen i det kristne livet skal være glede. Jeg tror det. Jeg tror ikke grunntonen i det kristne livet skal være lett pessimistisk, eller litt grann tunge, eller melankolisk, som det ofte kan være på Vestland. Jeg vet ikke hvordan du er. Jeg er 44 år gammel dette året her. Og jeg må si at, ja, jeg vet du ser ganske sjokkert ut. Ja, jeg er faktisk det, altså. Jeg ser det. Dere tror jeg er litt over 30, men nei. Jeg er 44 år gammel. Jeg vet, jeg får det veldig ofte, faktisk. Men når man blir litt eldre, ikke sant? Jeg merker det, jeg bor på Vestlandet, og jeg har sagt til Gud mange ganger, hvorfor gifte meg med en norsk jente? Altså, det er ikke det at jeg angrer på det. Jeg er veldig glad for at jeg gifte meg Unni. Men at du er norsk, det, og igjen, jeg er glad i nordmenn. Det er ikke det. Men jammen altså, så mye regn det kan være på et sted over en lengre periode. Altså, er det mulig at det kan være så mye regn, og så surt, og så kaldt?
jeg har hørt alle disse begrepene, det finnes ikke dårlig vær. Men jeg bryr meg ikke. Jeg bare så lei av regn, og jo eldre jeg blir, så blir jeg mer frustrert på regn, ikke sant? Og jeg merker at jeg blir det som gamle mennesker blir, altså værsjuk. Jeg merker det, og jeg skjønner da jeg ikke tenåring lenger. Jeg merker at jeg ikke ung lenger, for jeg blir faktisk preget av været. Og det ikke noe greit. Jeg blir litt sur, jeg blir litt sånn, jeg blir litt der. Jeg merker jeg blir litt sånn tunge. Men det ikke grunntonen i det kristne livet. Vi som kristne, vi slipper å være værsjuke. Vi får lov til å ha det som har med gleden som gitt til oss i Kristus Jesus. Tenk på det, at den gleden som vi har, det ikke en glede som betinget utifra de omstendigheter som vi går gjennom. Altså, i dag var det en nydelig dag, fordi at noen lagde frokost på sengen til meg, ikke sant? Eller i dag var det en god dag, for jeg fikk en hyggelig melding fra noen. Da kjenner jeg gleden. Nei, den gleden som vi har, det en glede som konstant. Den urokkelig. Den mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Fordi Gud konstant. Vår glede ikke knyttet til oss selv, eller til våre erfaringer, men vår glede koblet til Gud. Og fordi Gud konstant, Gud uforanderlig, så også den gleden som Gud har gitt oss, den konstante. Den urokkelig. Den gitt til oss. Og det nydelig å tenke på. For meg så det fantastisk, selv om jeg må innrømme at jeg lurer litt iblant. Jeg litt rundt omkring og preker forskjellige steder. Og jeg må si, og det gjelder ikke dere, det gjelder andre menigheter. Men når jeg kommer til noen steder, og jeg preker, og jeg kikker ut, så tenker jeg, denne gjengen her må være den tristeste gjengen som finnes over hele kloden. Altså, hvis du går over hele kloden og leter etter noen triste mennesker, det må være denne gjengen som jeg ser på. Ikke dere! Det andre menigheter jeg snakker om nå. Det andre. Sant? Og når jeg ser på dem, så tenker jeg, ja, men hvis denne gjengen inviterte med sin naboen sin eller vennene sine, og her synger de om hva de har i Kristus og de gode nyhetene, og en dag skal vi til himmelen. Jeg hadde tenkt at hadde jeg tatt naboen min med meg på dette her, det hadde aldri kommet igjen. De hadde jo ikke trodd engang at det de synger, at de mener det, at de faktisk tror på det. For hvis de mente det de sang, ja, da hadde jeg i alle fall merket litt mer innlevelse, litt mer glede, litt mer lyd i alle fall. De hadde merket noen ting. For hvis det sant det de sier, ja, da det grunn til å glede seg. Da det grunn til å la denne djupe gleden du har på innsiden en eller annen plass stige litt opp og prege det ansikt som du har, som så vakker å se på, ikke sant? Det lov det. Hun frydet seg i Gud. Altså, hennes ånd og den hellige ånd koblet sammen. Hun begynte å prise Gud. Hun begynte å synge. Og når hun begynte å synge, så koblet seg på flere andre kvinner i det gamle testamentet. Nå var ikke hun i det gamle testamentet. Koblet seg på en rekke av kvinner som elsket å synge. Miriam, Deborah, Hanne, og synge. Og det utrolige også at når du leser denne teksten og studerer denne teksten, så siterer hun. Hun tar tekster fra mange forskjellige biter av det gamle testamentet. Fjerde Mosebok, Esekiel, salmene, første Samuels bok, andre Samuels bok, Job. Altså hun tar tekster fra mange plasser i det gamle testamentet. Og det utrolig, fordi at antagelig så kunne ikke jenter på den tiden lære skriftene på samme måten som guttene kunne. Det var en litt skille på den måten, at jentene hadde ikke samme tilgang, samme læringsmulighetene som guttene hadde. Antageligvis, vi vet ikke, men antageligvis så ville da Maria ha suttet i nærheten, vært på synagogen, Beit Kneset, og lyttet og lært tekstene utenatt.
lært alle disse ordene, ikke sant? Disse tekstene, disse fortellingene, slik at nå hun kommer inn i denne situasjonen, hun begynner å synge denne sangen, ja, da stiger ordet opp fra hjertet hennes og preger den sangen som hun synger, og det tenker jeg er nydeligt. Fordi at det er iblant noen sanger som jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg synger. Det er en del kristne sanger som jeg tenkte, hva i all verden jeg synger om akkurat nå? Jeg kunne nesten begynt å synge avocado, pepperoni, oa, oa, u. Det er ikke langt unna at det er noen av disse sangene vi synger i dag som jeg tenkte, kjære Gud, hvem i all dag har funnet på dette her? Det er jo ingenting om Gud her. Det er bare noen gode, digge følelser og en fin rytme. Men det jeg liker med Maria, at hennes tekst, hennes sang, det er gjennomsyret av hvem Gud er. Det er ikke gjennomsyret av hvem hun er, men gjennomsyret av hvem Gud er. Og på mange måter så trenger vi denne vektleggingen, både i eget liv og i kirkene våre, hvor behovene våre er ikke større selvtillit. Vi trenger ikke å øke selvtilliten til de som tilhører kirkene våre, men vi trenger å øke større gudstillit i kirkene våre. Vi trenger en stor, stor Gud. Ikke farlig om jeg føler at jeg er svak, så lenge jeg har en sterk Gud. Det er ikke farlig å føle at jeg har ikke det som skal til, så lenge jeg har en Gud som har det som skal til. Det rekker, det holder, kosser holder. Uansett hvor fattig jeg kan føle meg, så har Gud mer enn nok for alle de behovene og situasjonene som jeg møter på. Maria, gjennom denne sangen, gi oss Gud. Hun skriver ned 16-17 forskjellige karaktertrekk om hvem Gud er. Vi skal ikke ta alle, men vi skal se på noen av de sammen denne søndagen som lærer oss litt om hvem Gud er. Og Maria sa, min sjel opphøyer, og dette er den første, Herren. Det er nydelig å forstå og se at den første kvaliteten som Maria løfter opp, det er at Gud, han er Herre. Han er Herre over konge, over rike, over politiske systemer, over ryktene som spres, over livets omstendigheter, over helsen som du opplever akkurat nå. Jesus er Herre. Gud er Herre. Gud er over, større. Han har makt, han har kontroll. Det er han som styrer, det er han som bestemmer. Og det er her teologi blir viktig. Det er her teologi har noe å si for oss. Fordi det vi tror om Gud, altså teologi, blir ofte vår biografi. Og så leder det til doxologi. Altså, det vi tror om Gud påvirker direkte livet vårt. Hvordan vi lever, våres fortelling, våres livsvandring. Det vi tror om Gud er helt avgjørende for hvordan jeg lever mitt liv i ekteskapet mitt, på arbeidsplassen, i kirke. At Gud er Herre, og jeg begynner der, det var viktig. Og det var viktig for Maria, fordi at for veldig mange av oss så er det lett for oss at andre ting blir herre i livene våre. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er lett. Det er lett at andres meninger blir herre. Hva tenker den? Hva mener den? Hva sier de? Ja, da må jeg passe på at jeg gjør det som de mener. Andres meninger blir herre. Bankkontoen blir herre. Ja, men vi kan ikke gjøre dette fordi at sånn og sånn og sånn. Verdens tankegang blir herre. Ja, men dette stemmer ikke ved det verden sier nå i dag, ikke sant? Det er mange ting som ønsker å være herre i livene våre, og være den som forteller oss hva som er sant, hva som er rett, hva som er veien. Men Maria, denne unge tenåringsjente med et ustabilt liv, med et liv med masse ubesvarte spørsmål, hun vet ikke hvordan ting kommer til å gå. Hun sier, det finnes noen som er over allt det ustabila, allt det usikra, som har svarene, selv om jeg ikke har svarene, som vet veien, som vet hva jeg behøver, og det er han som er Herre. Og når du begynner det, så får det en direkte konsekvens for livet ditt. Når du begynner med han er Herre, ja, da får det konsekvens for hvordan jeg tenker om meg selv. Det får en konsekvens for hva jeg tenker om ekteskap, om barneoppdragelse, om pengene mine. Det får en konsekvens for kirken og hvordan jeg ser på kirke. Derfor er teologi, hva jeg tror om Gud, hvor jeg henter min forståelse om Gud fra, avgjørende for den kristnes liv. Han er Herre. Han er min frelse, det er det andre. Han er Herre, nummer to, at han er min frelse. Maria, vi er i reformasjonens 500-årsjubileum. Og på tross av hva noen sier, så trengte også Maria en frelse. Og det er fint å tenke på. Hun var ikke sinnfri. Hun hadde sine greier, hun også. Og Marie forstod. Så ibland så liker vi denne julesangen, eller min fru er veldig glad i den sangen. Mary, did you know? Jeg tror Mary visste ganske mye, for å være helt ærlig med deg. Hun visste ganske mye. Hun visste at det barnet som hun skulle bære, skulle både være hennes Herre og hennes frelse. At hun på lik linje med alle vi som sitter her, og alle vi kjenner, vi er alle sammen i en beskrivelse av det som Bibelen kaller oss for syndere. Vi er alle sammen syndere. Og alle sammen står på samme plass. Ingen er født, oppgraderte versjoner. Alle er der. Alle vet. Jeg synder i ord, tanke og gjerning. Og alle trenger en frelse. En helt. En som kan komme inn i mitt liv og redde meg fra meg selv. Jeg var fortapt. Gud var ikke fortapt. Jeg hadde gått meg vill. Gud hadde ikke gått meg seg vill. Og Gud fant meg. Og på samme måte som Marie synger sangen om sin Herre og sin frelse, om en som griper inn i historien hennes, så er det samme behovet som meg og deg har. Og det er ikke et engangsbehov, men det er en daglig behov. Ikke at jeg daglig blir frelst, som første gangen hvor jeg kom til tro, men jeg daglig trenger at min frelse kommer inn i mitt liv og tilgi og berøre og hjelpe og frelse meg fra situasjoner, valg som jeg gjerne blir fristet til. At jeg trenger en sterke redningsmann, og det har vi i Jesus Kristus. Vi har det den dagen vi sa ja til Jesus, den dagen Gud ga deg et nytt hjerte, men jeg trenger å komme til korset hver eneste dag, og igjen og igjen og igjen møte Jesus som min Herre og som min frelse. Han er min frelse. Det er det andre. Den tredje er at han er alt vitende, for han har sett. Det er en nydelig ord. Det at Gud ser. Det at Gud kjenner deg. Han vet hva du tenkte på når du sto opp i dag. Han vet hva du går og bærer på innsiden. Hva du er spent på, hva du går og ber om, hvordan du har det i ekteskapet, hvordan du har det som singel, hva barnene dine går gjennom akkurat nå. Du har en Gud som ser. Jesus sier at Gud kjenner hvert eneste hår på våres hode. Tenk på det. For noen er det enklere enn andre, men det er en annen sak. Det trenger ikke følge så godt med noen av oss etter hvert, men det er noe greit. Men at Gud er så, ikke bare at han ser alt, ikke sant? Ikke på en sånn overordnet måte, men på en oppmerksom. Og det er jo det som er litt viktig her. At han er oppmerksom på Maria. Han ser Maria. Och på samma måte som Gud ser Maria, så ser han dig. På samma måte som Gud ser till Maria, så ser han till dig. Han ser ditt hod, han ser ditt liv, han ser dina tankar, han ser dina tårar, han ser din jubel, han ser dina samtal. Han känner allt för dig och han är uppmärksam på dig och han bryr sig om dig. Det är nydligt. Tänk för denna unga jente och förstå detta. Att Gud han ser mig. Och när du vet detta, när denna sannheten om att Gud ser mig. Och han är uppmärksam på mig. Och inte bara uppmärksam, men pekefinger. Klar för att slå eller straffa, för det är han inte. Men han är uppmärksam för det han önskar att veta stället för dig. Och bära dig. Hjälpa dig, trösta dig, styrka dig, förnya dig. Låt dig erfara att han är där alla dagar intill han kommer igen. När det träffar dig så sker det något med dig. Och det som sker med dig är att du sover otroligt gott för nätterna. Det kan jag bara säga dig. När du lägger hodet ditt ner på puta så ligger du inte där och stressar och lurar och tänker och mister nattasövnen och inte klarar att få tankarna i schack och roa dig ner. Nå sannheten om att Gud ser mig. Han är allt vittne. Och inte bara ser mig, men han är uppmärksam på mig. Hur tänker du? Tänk dig, Gud, himmelens skapare. Din frälse. Den helige ont. Att han är uppmärksam på dig. Det ger en otrolig vila. Bedre den bästa puten och madrassen du kan köpa någon plats. Det gör att hjärtat finner en vila, en ro. Du pustar ut. För du vet att du är inte alene. Och du vet att himmelens och jordens skapare, han är på din sida. Han är med dig, han är uppmärksam på dig. Och han är inte förlatt dig. Du sover bedre. Och vi vet att Maria igen, hon hade många grunder till och mista det. Hon hade många grunder till att stressa och vara orolig och mista nattesövnen och ringa till vännen sin. Och har du hört, vet du vad? Jag vet inte vad jag ska göra nu. Kan du komma på besök? Alltså, hon hade många grunder till att la stressa ta fullständig överhand. Men det hon gör är att hon tillber. Hon begynner att singa. Och hör nu. Jag vet att när man säger sånt så är det lätt när jag sitter själv och hör förkynnelse. Så det är lätt att tänka, ja, det är lätt för dig att säga. Det är lätt för dig att säga, bara sing. Ja, det är en fin predikantpoäng det, men du vet inte vad jag går igenom nu. För nu fick jag telefon från lägen på fredag, värdierna var inte slik det ska vara. Och det vet inte du hur det följs. Så inte kom här och si till mig att jag ska bara tillbe. Ja. Jag vet inte vad du går igenom och vad du står i. Men det jag vet att på tross av dina känslor, på tross av dina upplevelser och erfaringar akkurat nu, så vill bekymring kun ha en virkning på dig. Och det är att stjäla och dräpa och ödelägga. Hör nu, bekymring i ditt liv har kun en frukt och det är att knäcka. Kväle, ödelägga. Bara märk frukten av bekymring. Och det är att stjäla freden, stjäla glädjen, stjäla tilliten. Så att du har plötsligt en mycket, mycket liten Gud. Men vad gör jag då, Mark, när jag känner att jag klarar liksom inte att få denna uroen, rastlösheten, bekymringen väck. Vad gör jag då? Vådan tillber jag när jag inte följer för det, när jag inte känner liksom jag ska göra det? Och då är det en enkel sättning och det är att du tillber dig in i tillbedelse. Det hörs väldigt enkelt ut, jag vet, men det är sånt där. Du tillber dig in i tillbedelse. Du väntar inte på en stämning eller den riktiga låten eller den goda feelingen eller att någon ska lägga händer på dig och be för dig. Du börjar bara att singa. Du singer på tross av. Och du läser psalmerna. Och du öppnar skrifterna. Och du ber. Och du utöser ditt hjärta. Och mens du bara börjar att tillbe, så merker du plutselig, oi, nå har det skjedd noe. Nå har sinnet mitt gjort akkurat det som Magnus ba om. Nå har sinnet mitt flyttet seg fra det som her nede til det som her oppe. Det har skjedd noe. Du tilber deg inn i tilbedelse. Du venter ikke på den rette stemningen. Du tar en steg i tro. For vi er trosmennesker. Vi er mennesker som lever ved tro og som vandrer ved tro. Ikke basert på hva jeg føler, men på hva jeg vet, skriften sier. Og derfor synger jeg ved tro. Ikke når jeg føler på det, ikke når jeg kjenner for det, men jeg synger når jeg våkner. Jeg synger ved lunsjen, jeg synger før jeg legger meg. Jeg elsker å synge. Og det er fordi at tilbedelse, det leder meg inn i tilbedelse, gjør at Gud blir en stor Gud. Han er mektig, det fjerde. Han er mektig, vers 49. For han som er mektig, det er en pinsemenighets mulighet til å si halleluja. Det tror vi på. Vi tror at Gud er mektig. Vi tror at Gud har makt til å gripe inn og gjøre en endring i livene våre. Vi tror at Gud har makt til å svare. Når vi ber, så er Gud ikke fjern, men Gud hører det vi ber om, og Gud kan svare, helbrede, åpne dører, stenge dører. Gud har makt til å forvandle og forandre. Jeg var nylig i India, i en by som heter Varanasi, og underviste der. Og på slutten av dagen så kom det et ungt ektepar til meg. Jeg hadde vært det året før, så kom det et ungt ektepar til meg med en baby. Og så sa jeg, så koselig, som man gjør, sant? Så koselig. Ja. Hva heter barnet? Og så sier jeg, på urdu, jeg kunne ikke snakke, så er det oversatt. Barna har vi kalt for Mark. Ja, det var jo kult. Jeg heter også Mark. Så, ja, vi vet. Du ba for oss i fjor. Vi klarte ikke å få barn. Og vi ba, og du ba om at vi skulle få barn. Og nå fikk vi barn. Så nå har vi kalt barnet for Mark. Som en sånn liten takk. Du kan kalle det for Jesus. Det er bedre Jesus som svarte bønnen. Det er bare en enkel bønn, ikke sant? Men det er herlig å få sånne vitnesbyrd, få sånne tilbakemeldinger om at Gud er mektig. Gud er mektig til å gripe inn uansett den livssituasjonen som du står i. Uansett om det er et barnebarn, et barn som har vandret vekk fra Gud. Gud er mektig. La oss huske dette. Gud er mektig til å gripe inn. Gud er mektig til å snu hjertet. Gud er mektig til å sende vitne. Gud er mektig. Uansett hva du sitter fast i, om det finnes avhengigheter, eller ting som du kjenner som lenke, som stjeler friheten fra deg, Gud er mektig til å løse deg fri fra det. Vi har en mektig Gud. Og igjen, Maria trengte å minne seg selv om akkurat dette. At Gud er mektig. Jeg er ikke alene. Til og med om Josef forlater meg, så er Gud mektig til å forsørge meg. Om alle går imot meg, så er Gud mektig til å gi meg trygghet og beskytte meg og verne om meg. Ja, om, sant? Gud er mektig. Og la meg minne deg også om det, at du har en mektig Gud. Du har en Gud som ser deg. Og ikke bare ser deg, men kan ikke gjøre noe med det du står i. Men du har en Gud som ser deg og kan gripe inn og hjelpe deg i de situasjoner som du møter og som du står i. Han er mektig. Det er fjerde femte. Han har gjort store ting for meg. Jeg har lyst til å bare spørre deg. Hva har Gud gjort for deg? Vi skal snart inn i nattverden. Og det er et nydelig sted å tenke på og meditere på. Hva har Gud gjort for deg? Hva har Gud gjort i ditt eget liv? Og iblant så tror jeg at vi kan lett glemme de gode gjerningene, det hvor vi har opplevd Guds favør, Guds hjelp, Guds nåde, Guds trøst, Guds tilgivelse. For min del så skriver jeg ned. Jeg har en dagbok, og så avslutter jeg ofte dagene med å skrive ned det hvor jeg har opplevd og sett Guds nåde, hvor jeg er ting som jeg har vært takknemlig for. Og når jeg skriver det ned, så minner jeg meg selv på hvor jeg har sett at Gud har vært god mot meg. Ikke mot kona, og ikke mot naboen, ikke mot vennene mine og kirken og mot pastoren, men Gud har vært god mot meg. Og for Maria, samme som Paulus og andre du leser i Nye Testamentet, så var dette med Jesus og hva Gud hadde gjort, det var personlig. Da har jeg lyst til bare å spørre deg, hvor har du sett Guds nåde i ditt liv den siste uken? Hvor har du sett at Gud har gjort store ting for deg? Ja, du kan gå helt tilbake til når du blir frelst, men også nå, i dag, forrige uke. Hvor har du sett Guds nåde i ditt liv? Gud har vært god mot meg. Jeg har selv merket hans nåde i mitt liv. Jeg bare skal oppmuntre deg til det. At du skal gjøre det til en vane i din vandring sammen med Herren. At du minnes og at du tenker på Guds gode gjerninger i ditt liv. Og ikke kun i ditt eget liv, men også til deg som er rundt deg. Iblant så kan vi bli veldig sånn selvopptatte. Men det å glede seg over det Gud gjør mot deg, ja. Men også glede seg over det Gud gjør mot deg som er i samme fellesskap som deg. Når noen andre opplever Guds velsignelse, når noen blir frisk, når Gud gir en jobb til noen, når noen, du ser noen vokse i troen, ja, da skal vi glede oss med de glade. Vi skal ha den samme. Jeg ser Gud ikke bare gjør store ting for meg, men jeg ser Gud også gjør store ting for deg. Gud er en god Gud. Amen. Amen. Ok. Gud, velsigne dere. Takk for at dere var med og lyttet til ordet denne søndagen. Nå fikk du 4-5, det er en sånn 13 til, så det er bare å lete gjennom uken som kommer og finner deg. Men la denne nydelige sangen fylle ditt hjerte når du beveger deg inn i adventstiden nå. At Jesus blir stor.